Brandside Podcast what you're listening to
ศึกธุรกิจโลจิสติกในตลาดอีคอมเมิร์ซสวัสดีครับ Bad Insight Podcast นะครับกับผมเมธ Bad Insight ครับ
สวัสดีค่ะแป้ง Bad Insight ค่ะ
ไอ้ยะวันนี้ไม่มาเกาหลีแล้วนะ
วันนี้ไม่อันยองฮาเซโยแล้วค่ะ
วันนี้เราคุยเรื่องโลจิสติกเพราะอะไรครับแป้ง
ช่วงนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซบูมมากพี่เมธสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สั่งของจากออนไลน์กันเยอะมาก
สั่งเกือบทุกวันเลยมั้ยเดี๋ยวมันก็จะมีของมาส่งเรื่อยๆอ่ะ
ใช่และผลจาก Adda ก็สรุปรายงานของปี61บอกว่าตลาดโลจิสตลาดอีคอมเมิร์ซสิริร่วมรายได้แล้วอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท
ต้องบอกว่ามูลค่าตลาดของอีคอมเมิร์ซ
ใช่
เขาเรียกว่าที่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยนะประมาณ 3.2
ล้านล้านบาท
ล้านล้านนะครับ
ล้านล้านไม่ใช่แค่ล้านเดียว
ก็คือมันเยอะมากแต่ว่าพอตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่มากเนี่ยตลาดที่มีผลพวงอย่างเขาเรียกว่ามาด้วยกัน
อ
่ะก็คือตลาดโลจิสติกหรือว่าพวกส่งของส่งพัสดุนี่แหละ
เพราะว่าเวลาเราสั่งของออนไลน์ก็ต้องมีคนนำพัสดุที่เราสั่งมาส่งให้เราที่บ้าน
และตอนนี้นี่ก็แสดงว่าเขาเรียกว่าไงการขนส่งมันก็ต้องบูมนะถ้าส่งไม่ได้ถ้าส่งได้ไม่ดีโลจิสติกโลจิสติกไม่ดีอีคอมเมิร์ซก็ไม่เกิดใช่ไหมอ้าวก็สมมติสั่งของไปแล้วของมันไม่มาส่งไง
อ
๋
ออ
ื
ม
มันไม่ได้มันต้องมาคู่กันดังนั้นวันนี้ Bad Insight Podcast เราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเห็นบอกว่าแป้งเองก็มีปัญหาเรื่องการส่งสินค้าส่งของเหมือนกันใช่ไหม
ใช่แล้วเราอ่ะขอพื้นที่เล็กๆระบายความในใจว่าวันนั้นเราสั่งเคอรี่ไปแล้วทีนี้เคอรี่เคลมว่าเขามาส่งของเร็ววันนั้นปรากฏว่าเราได้ของช้ามากเลทไปประมาณ4วัน
อ๋อคือไม่ใช่เลทวันเดียวที่มันบางทีวันเดียว2วันมันอาจจะพอรับได้อ่ะอันนี้คือ4วัน
แต่ตอนนั้นเลทไป4วันเขาเพราะว่าทางเคอรี่ให้เหตุผลกับเราว่าเขาติด11/11พอ11/11อ่ะคนสั่งของเยอะใช่ไหมล่ะทีนี้เคอรี่ก็จะส่งของไม่ทัน
ถ้าพูดจริงๆมันก็พอเข้าใจได้ว่าเมื่อ11/11มีคนสั่งของเยอะเขาน่าจะต้องเพิ่มแบบ capacity อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่
แต่ที่เพิ่มว่ามันติดเยอะแล้วเขาก็คงทราฟฟิกไม่ไหวอ่ะ
ก็คงไม่ไหวอันนี้ก็เป็นปัญหาช่วงเรารู้สึกว่าเคอรี่ค่อนข้างมีปัญหาในช่วง11/11 12/12 หรือวันที่เป็นแฟตเซลพวกเซลใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ถ้าเกิดผมพูดในฐานะที่ว่าไม่ใช่เข้าข้างใครนะเท่าที่เคยสั่งของช่วงที่มันเป็นเทศกาลเนี่ยรู้สึกว่าช้าทุกเจ้าเหมือนกันนะจำได้ว่าเคยสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งในช่วงเวลาอย่างเงี้ยแหละเพราะว่ามันลดราคาไงปรากฏว่าช้าไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
หู
ก็เคย
อันนั้นสั่งส่งแบบไหนอะ
สั่งส่งคือไม่ได้จำรายละเอียดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแค่แชร์ให้ฟังว่าพอเป็นช่วงเวลาที่มันพิเศษหน่อยมันก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันทีนี้กลับเข้าเรื่องของเราดีกว่าม
ากลับมาสู่สาระวันนี้ค่ะ
วันนี้เมื่อกี้แป้งบอกไปแล้วว่า Adda ใช่ไหมครับ
ใช่
สำรวจเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่คือ 3.2
ล้านล้านบาทค่ะ
ใช
่สำหรับปี61ที่ผ่านมา
ซึ่งปี62ยังต้องรอตัวเลขก่อนนะยังไม่จบแล้วเดี๋ยวเขาคงสำรวจมาอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดตัวเลขของอีคอมเมิร์ซมันขนาดนี้แล้วอ่ะตัวเลขโลจิสติกอ่ะ
โอ้โหมันก็ต้องมหาศาลป่ะคุณ
เท่าไหร่มีประมาณการไหมจริงๆจากข้อมูลที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีเรายังไม่เจอตัวเลขที่มันสำรวจตรงชัด
ๆ
แต่เราประมาณเอาจากตัวเลขรายได้ของไปรษณีย์ไทย
ใช่เพราะไปรษณีย์ไทยอ่ะกินส่วนแบ่ง 54-55% ของตลาดอีคอมเมิร์ซในการขนส่ง
ของตลาดโลจิสติก
ใช่ใช
่ก็คือแล้วเพิ่มไปรษณีย์ไทยเขาเปิดเผยตัวเลขรายได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นรัฐวิสาหกิจ
ใช่ค่ะ
แล้วเขาบอกว่ารายได้เขาอยู่ประมาณ 28,000 ล้าน
ใช่ในปีที่ผ่านมา
เราก็เลยแอดซูมว่าแสดงว่าตัวเลขรายได้ตัวเลขมูลค่าของโลจิสติกในบ้านเราเนี่ยมันน่าจะอยู่ราวๆสัก 50,000 ล้าน
เป็นตัวเลขที่สูง
และไม่ใช่ 50,000 ธรรมดามันเป็น 50,000 ที่จะโตขึ้นเรื่อยๆด้วย
โอ้ my god
ใช่เพราะว่าก
ลัวมากดิ
เพราะว่าเขาเรียกไงนะอีคอมเมิร์ซโตอ่ะยังไงโลจิสติกต้องโตอยู่แล้ว
เพราะว่ามันจะต้องโตไปด้วยกันเนาะ
ใช่แล้วตอนนี้ในตลาดโลจิสติกเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ในตลาดโลจิสติกก็ยังมีผู้แข่งขันจำนวนไม่เยอะมากละมั้งหลักๆเราเห็นชัดๆก็5เจ้าก็ไป
5 6รายนะ
ประมาณ6รายรายแรกที่ยังไงต้องพูดถึงคือไปรษณีย์ไทย
อันนี้คือของเราเอง
แล้วก็ที่ตามมาคือเคอรี่จากฮ่องกง
อันนี้ก็พูดว่าก็เขาจะเป็นรายใหญ่ ลายที่เรานึกถึงบ่อยๆเวลาจะส่งของนะ
ใช่เขามาตั้งรกรากในประเทศไทยนานอยู่พอสมควรแล้วนะนี่ก็เป็นปีที่13ของเคอรี่ในประเทศไทยแล้วนะ
อืม13ปี13ปีแล้ว
13ปีแล้วค่ะ
ครับ
นอกจากเคอรี่แล้วก็ยังมีแฟชแฟชเอ็กเพสJNT Express แล้วก็
Ninja Van
แล้วก็มี Ninja Van แล้วก็ SCG Express ซึ่งถ้าให้พูดกันก็เอาจริงๆในคู่แข่งทั้งหมด6ลายมีของไทยจริงๆแค่ลายเดียว
ก็คือ
ที่เป็นไทยแท้ๆก็คือไปรษณีย์ไทย
ชื่อเขาบอกไปรษณีย์ไทยนะ
ใช่เพราะว่าเคอรี่ทุกคนแล้วว่ามาจากฮ่องกง
เคอรี่มาจากฮ่องกงใช
่แล้วอย่าง Flash หรือ JNTก็มาจากจีนแผ่นดินใหญ่
คือมีอย่างน้อยที่สุดคือมีเงินทุนน่ะจากจีนแผ่นดินใหญ่ลงมาด้วย
ถูกต้องค่ะ
นินจาแวนเนี่ย
สิงคโปร์
จากข้อมูลที่บริษัทก็เคยสัมภาษณ์มานะครับก็คือจากสิงคโปร์แต่ SCG อ่ะ SCG นี่ก็บริษัทไทย
จริงๆ SCG บริษัทไทยแต่ SCG ไปจับมือกับ Yamato บริษัทขนส่งอันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น
Yamato แมวดำเขาเรียกว่าเขาร่วมทุนกันก็เป็น SCG Yamato
ใช่แ
ต่ SCG Express ได้บ้านเรา
พอเราเรียกย่อๆก็เหลือแค่ SCG Express
ครับแล้วเป็นยังไงบ้างทั้ง 5-6 รายที่เราพูดถึงนี
้5-6รายที่เราพูดถึงหรอพี่เมย์คิดว่ายังไงก่อนพอได้ยินชื่อผู้เข้าแข่งขันในเกมกระดานนี้ทั้งหมด6ราย
บอกเลยว่าเกมนี้นี่หนักหนานะคือใช้เงินเนื่องจากต้องบอกก่อนว่าผมเคยไปสัมภาษณ์ผู้ให้บริการโลจิสติกเนี้ยหลายๆรายแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าต้องใช้เงินในการลงทุนเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหลักพันล้านแน่นอนคือ 3,000 ล้านเนี่ยต้องมีในการเริ่มต้นนะ
3,000 ล้านคือเงินต้น
ใช
่โอ้โห
ในการอย่างเช่นวางระบบวางโครงข่ายและยังต้องใช้เงินในการทำตลาดนะเรียกว่าเผาเงินเลยอย่างต่ำนะเดือนละ300ล้าน
ขั้นต่ำเดือนละ300ล้าน
ใช่อันนี้คือจากตัวเลขที่ผู้บริหารทั้งหลายบางรายที่เราเคยไปสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกมา
แล้วกว่าจะคืนกำไรต้องโอ้โห
แต่อย่างที่เราบอกตอนแรกไงมูลค่าตลาดนี่ 50,000 ล้านมันเป็นเกมระยะยาวประมาณนึงก็จริงแต่เชื่อว่าหลังๆเขาจะมีโอกาสที่จะคืนทุนน่ะไม่ยากนะอยากรู้ว่าคืนทุนเร็วไหมเอางี้ดีกว่าที่แป้งไปสำรวจมาราคาค่าบริการเป็นยังไงบ้าง
มาเราลองเริ่มไล่จากค่าบริการก่อนว่าแต่ละเจ้านั้นมีค่าบริการยังไง
ครับ
ไปรษณีย์ไทยเริ่มต้นที่32บาทค่ะ
มี2บาท
มี
เศษ2บาท
มันยังต้องมีเศษ2บาทอยู่ส่วนเคอรี่จะเริ่มต้นที่30บาทถึงแม้ว่า30บาทอาจจะเป็นของชิ้นเล็กหรืออะไรก็ตาม
เอาเป็นว่าเป็นราคาเริ่มต้นเหมือนกัน
เราจะพูดถึงแค่ราคาเริ่มต้นของทุกอัน
ครับ
แล้วก็ต่อด้วยแฟดอันนี้เป็นเจ้าที่ราคาเริ่มต้นถูกที่สุดในบรรดาคู่แข่งก็คือเริ่มต้นที่25บาทค่ะตามมาด้วย JNT 35บาทCurry 30บาทส่วน SCG Express เรียกว่าน่าจะแพงที่สุดในตลาดนี้ก็คือ40บาท
ครับจริงๆมันก็ยังมีลายอื่นๆอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงด้วยนะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นลายที่พูดตรงๆว่าหาจุดบริการได้ยากแล้วอ่ะ
ได้ค่อนข้างยาก
อาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าทุกรายที่พูดมาราคาจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆระหว่าง30บาท35บาท40บาท
ก็เรทตั้งแต่25บาทถึง40บาทคือราคาจะไม่ทิ้งกันจะห่างกัน5บาท2บาทหรืออะไรก็ตามกันไป
แต่ถามจริงเวลาเคยไปส่งนี่เคยได้ราคาพวกนี้ไหม
นี่คือความขับแค้นใจส่วนตัวสินะคะ
ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเอาจริงๆถ้าเราเป็นผู้ใช้ทั่วไปครับ
ใช่
เราไปส่งสินค้าเนี่ยจุดประสงค์หลักเราคือต้องการให้สินค้าที่เราส่งไปถึงมือผู้รับภายในเวลาที่ถ้าเร็วก็ดีวันหนึ่งสองวันเนี่ยเราคุณเป็นความคาดหวังของเรานะแล้วเคยไหมสมมติเราไปส่งของว่าเขาบอกว่า89บาทค่ะแล้วเราจะบอกว่าไม่ส่งแล้วครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหม
ก็ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ในกระบวนการที่แพ็คและเตรียมส่งแล้ว
ใช่แปลว่าจุดประสงค์หลักของคนส่งคือต้องการให้ส่งของดังนั้นบอกเลยว่าบางครั้งเราไม่เคยได้ราคาเริ่มต้นนี้เลยนะ
ถ้าเริ่มต้นถูกขนาดนั้นจะต้องเป็นโปรโมชั่นหรือไม่ก็เป็นของที่เบามากๆเราเคยส่งพัสดุแต่เป็นเอกสารนะมันก็เลย32บาทถึง37บาทเพราะเอกสารมีแค่กระดาษ
แล้วอาจจะส่งในจังหวัดเดียวกัน
ส่งข้ามจังหวัดเป็น EMS ข้ามจังหวัดอีกเคสหนึ่งคือเคอรี่เคยมาร่วมกับงานหนังสือทีนี้เขาเลยจัดโปรโมชั่นเหมือนถ้ากล่องเล็กอ่ะ จะส่งในราคา30บาทเพราะว่าส่วนมากเคอรี่จะคิดตามราคากล่องบวกน้ำหนักแต่ว่ามันต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมและทีนี้น้ำหนักกับขนาดกล่องเราไม่เกินเราก็เลยได้ส่งถูกสุด30บาทค่ะ
เนี่ยแสดงว่ามันอยู่ทั้งมิติของขนาดพัสดุด้วยรวมมิติของน้ำหนักด้วยคือถ้าเกิดกล่องเล็กแต่น้ำหนักมากก็ไม่ได้นะมันก็จะมีข้อจำกัดของเขาประมาณหนึ่ง
ใช
่แต่ว่าสุดท้ายถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องราคาเริ่มต้นมาก
จริงเหรอ
เพราะมันคือต้นทุนของเขา
ใช่แต่ราคาเริ่มต้นมันก็แต่ว่าส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จากประสบการณ์ของเรานะเขาไม่ได้บวกตามเรทที่แบบปัดเศษแล้วหรอ
เขาจะคิดราคาส่งไว้อยู่แล้วใช
่
ไหม
ใช่ใช่เพราะว่าอย่างของเบาๆที่เป็นกระดาษเขาจะคิดถ้าเรทปนนะเขาจะคิดปนคือไปรษณีย์ไทยเขาจะคิดเรท4020 40 20คือธรรมดา40คือ EMS ถ้าของที่หนักขึ้นมาจะเป็น80 100 80คือธรรมดา100คือ EMS ค่ะ
หรือถ้าเกิดเราสั่งตามเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซทั้งหลายเช่น Lazada Shopee เนี่ยบางทีก็จะมีการบวกค่าส่ง50บาทอะไรประมาณอย่างนี
้ใช่ใช
่
เพราะเราโดนค่าส่งไปประมาณเกือบ60บาทอ่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของมิติเรื่องราคาที่ถ้าเป็นผู้ใช้จริงๆอาจจะไม่ได้ทันระมัดระวังมากนักอ่ะแต่เท่าที่รู้ว่าจริงๆแล้วเท่าไหร่เราก็ส่งอยู่ดีแหละแต
่
ก็ขออย่าแพงเกินไปนะ
จริงค่ะ
แล้วเรื่องบริการนะครับเป็นยังไงบ้าง
การบริการอย่างที่เราบ่นไปในตอนต้นน่ะแต่เราก็สัมผัสได้ว่าทุกเจ้าก็โดนคอมเพลนหมดนะ
อันนี้เรื่องจริงใครมันเป็นเรื่องของบริการส่วนตัวเอ้ยประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหม
ใช่
หมายถึงว่าเราก็เจอประสบการณ์แย่ๆบางทีเราก็คอมเพลนพอเราไปเซิร์ชในออนไลน์ทุกคนลองดูได้ครับ
ตามหน้า Twitter พันทิปหู
มันจะไม่ค่อยมีคำชมหรอก
ใช่ๆ
แต่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าพวกเขาเป็นบริการขนส่งแล้วเนี่ยจะให้คือเขาเหมือนเป็นบริการที่ทำดีแล้วเสมอตัวคือถ้าเกิดทำดีก็คือ
หมายความว่ายังไงอ
่ะสมมติว่าราคาดีส่งถึงเร็วเราก็จะไม่ไปโพสชมเขาหรอกว่าเขาทำดีอ่ะแต่ถ้าเขาทำพลาดนิดนึงเนี่ยโอกาสโดนคอมเพลนมันสูงกว่า
แต่ว่าถ้าสมมติว่าวางเปรียบเทียบกันปุ๊บอ่ะจะมีเจ้าหนึ่งโดนชมและเจ้าหนึ่งโดนด่า
ถ้าเป็นสมมติผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่นี่แค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเทียบกับเคอรี่อ่ะเคอรี่บางคนอาจจะชมเยอะกว่าแต่ว่าเคอรี่อยู่ในประเทศไทยมา13ปีขณะที่แฟลชอ่ะอย่างเทียบกับแฟลชอาจจะเข้าไทยมาแค่ประมาณ 2-3 ปี2ปี
ประมาณ2ปีโดยประมาณ
เครือข่ายหรือการวางคนหรืออะไร
หรืออย่าง J&T ที่
เพิ่งเข้ามาเลย
ที่เพิ่งเข้ามาก็โดนคอมเพลนค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ใช่เป็นเพราะว่าระยะเวลาที่เขาเพิ่งเริ่มบริการมันก็ยังอยู่ในจุดเริ่มต้นอยู่
มันก็สั้นกว่า
ใช
่สั้นกว่าพวกเก่าเกมอย่างเคอรี่หรือไปรษณีย์ไทยที่เขาดำเนินงานมาหูนานอยู่นะ
ไปรษณีย์ไทยนี่อายุเกิน100ปีอ่ะ
เป็นคุณทวดแล้วดีกว่าคุณทวดของคุณทวด
อ่ะแล้วอย่างนี้แต่ละรายมีศูนย์บริการกันมากน้อยแค่ไหนบ้างครับ
เรามาดูเรื่องจุดบริการบ้างดีกว่าเนาะ
ครับ
เราก็จะเริ่มต้นจากเคอรี่ก่อนละกันรอบนี้
อ่ะเคอรี่เป็นไงบ้าง
เคอรี่จะพูดว่ามีจุดบริการโหดมากมีจุดบริการตอนนี้ทั้งหมด 5,500 แห่ง
ทั่วประเทศ
ไทยค่ะ
โอ้โหเพราะงั้นไม่แปลกใจว่าถ้าเราขับไปบนเส้นนึงเนี่ยเราอาจจะเจอเคอรี่อยู่2จุดในถนนเส้นเดียว
เราอาจจะเจอ2จุดหรือว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ส่วนนึงถ้าผมเดาไปเพราะว่าคือสมมติว่าพอไปเปิดจุดแรกแล้วอ่ะเขาก็ต้องมีระบบหลังบ้านใช่ไหมว่ามีการมาส่งมาใช้บริการเยอะ
เขาก็ต้องสำรวจตลาดแหละว่าพื้นที่ตรงเนี้ยดี
แปลว่าเขาจะเปิดอีกจุดนึงเพิ่มมาเพื่อแบ่งเบาทราฟฟิกจำนวนคนที่มาใช้อะไรอย่าง
น
ี้
เพื่อให้มันไม่เกิดทราฟฟิกว่ามาส่งแล้วรอนานจังเลยค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เคอรี่นี่ 5,500 นะ
ใช่และมาเมื่อเปรียบเทียบกับไปรษณีย์ไทยอันนั้นเก่าเกมอยู่ไทยมานานมีจุดบริการทั้งหมด 7,000 ถึง 8,000 จุดค่ะ
อันนี้หมายถึงรวมจุดร่วมบริการด้วยหรือยังอ่ะ
รวมแล้วค่ะทั้งหมด
อ๋อพวกอย่างเช่นพวกร้านสะดวกซื้อที่ร่วมบริการอยู่ที่หมดโหไปรษณีย์ไทยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
เยอะนะ
เอาจริงคือมันไม่ค่อยเจอนะเอา
จริงเหรอ
คือไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่า
แสดงว่าเราอาจจะแบบคือเขาจะอยู่ในจุดคือเขาจะตั้งอยู่ในจุดที่เราไม่ทันสังเกตหรืออะไรสักอย่าง
ใช่ใช่ใช่คือเคอรี่บางทีมันเห็นชัดกว่าเวลาเรามองส้มๆ
เพราะว่าสีมันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเคอรี่สีส้มแล้วมันค่อนข้างจะสาดแสงแรงลม
แต่ว่าไปรษณีย์ไทยก็สีแดงนะ
เออใช่นั่นสิ
แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยประเทศไทยตัวนี้ยังมากกว่า
ใช่
แต่มีคนอื่นๆเป็นไงบ้างไหม
แต่พี่เมฆสังเกตไหมว่าไปรษณีย์ไทยมันจะไม่มันคือการขยายสาขามันค่อนข้างจะยากกว่าเคอรี่แล้วนะ
ไปรษณีย์ไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ
ใช่ไหม
จะลงทุนจะเปิดสาขาอะไรบางทีอาจจะมีขั้นตอนมีข้อจำกัดที่มากกว่า
ใช่ในขณะที่อ่ะเฉลี่ยประมาณก็ถ้า 7,000 ถึง 8,000 ตีคร่าวๆก็คือ 7,500 ถูกไห
ม
แต่ในขณะที่เคอรี่คือ 5,500 นะตอนนี้และเคอรี่เป็นเอกชน
ครับ
เคอรี่ก็ยังสามารถเติบโตขยายสาขาขึ้นได้เรื่อยๆ
ใช่ไงขยายเปิดก็คือสามารถซื้อแล้วก็มีโลเคชันอะไรก็ว่าถ้าเกิดผ่านหลักเกณฑ์ใช่ไหมเขาก็จะเปิดขึ้นได้เลย
ไปรษณีย์ไทยใช้เวลาเป็น100กว่าปีในการสร้าง 7,000 เกือบ 8,000 สาขานี้ขึ้นมาแต่เคอรี่ใช้เวลา13ปีในการสร้าง 5,500 แห่งนี้ขึ้นมา
ก็แป้งก็เพียบจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าเคอรี่เขาใช้เวลาสั้นกว่า
ใช่
ที่ขึ้นมาเน
า
ะ
ใช่พอจำนวนสาขามันเริ่มต่างกันไม่เยอะแล้วและด้วยแบบด้วยรูปแบบของธุรกิจที่มันอาจจะเอื้ออำนวยให้แบบเคอรี่ก็มีภาษีดีกว่าในการแข่งขันในแง่นึงว่าพอเป็นเอกชนการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
รวมถึงการทำตลาด
ใช
่การสร้างการสร้าง awareness สร้างการรับรู้ของคนเนาะคือสมมติถ้าเราอยากจะส่งของบางทีเราเห็นเคอรี่ปั๊บมันจะนึกถึงเคอรี่ก่อนอ่ะเราก็จะไปเคอรี
่รู้เปล่าว่าเขาไปสู่ตลาดต่างจังหวัดเขาจ้างให้แกมมี่ทำเพลงให้ด้วยนะ
แกมอ๋อเหมือนที
่ให้เคอรี่ไปส่งได้บ่อเคยฟังเปล่า
ที่เป็นเพลงลูกทุ่งใช่ไหม
ใช่ใช
่จริงๆมันได้ผลนะครับ
มันแบบฮอตมากเลยนะ
คือถ้าเราเป็นคนเมืองเราคิดว่าเพลงลูกทุ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ฟังแต่จริงๆต่างจังหวัดเขาฟังเพลงลูกทุ่งมันเยอะมาก
ใช่
แล้วพอมันมีเพลงลูกทุ่งที่พูดถึงเคอรี่เนี่ย
ใช่หูวันนั้นว้าวมาก
มันก็ว้าวใช่ไหมมันก็บอกว่าเฮ้ยเพลงเคอรี่ด้วยว่ะเจ๋งดี
มันแบบเท่มากเราเพิ่งรู้ว่าเด็กโรงเรียนอนุบาลแถวๆบ้านเราชอบมากเชี่ยสุดยอดมากอ
ันนี้คือไปรษณีย์ไทยกับเคอรี่แล้วเจ้าอื่นอ่ะ
มาเราพูดถึงเจ้าอื่นกันบ้างจ้า
ขออย่างแฟลตเนี่ยแฟลตนี่ผมบอกเลยว่าแฟลตเอ็กเพรสนี่มาแรงมาก
แฟลตแฟลตก็ยังมีจุดบริการมากกว่า 1,000 แห่งค่ะ
ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ
ก็ถือว่าเยอะสำหรับ
บริษัทที่เข้ามาเพิ่งประมาณสัก2ปีเอง
ใช่เพราะว่าด้วยแบบระยะเวลาที่สั้นแต่ว่าขยายได้ถึงมีจุดบริการเกือบพันกว่าสิเพราะว่ามากกว่า 1,000 แห่งก็ถือว่าเยอะนะซึ่ง J&T ก็เหมือนกันมีจุดบริการ 1,000 แห่ง
J&T ก็เยอะแล้วเหรอ
ก็เยอะนะ
อันนี้ต้องยอมรับความจริงนี่ประสบการณ์ส่วนตัวคือ J&T เรายังไม่เคยเจอเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาจะมีรูปมาริโออยู่อ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเนาะเป็นมาริโอ
ใช่
แต่ว่าส่วนตัวยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วถ้าเป็น SCG Express อ่ะ
SCG ExpressSCG คือสิ่งที่เราแปลกใจเพราะว่ามีสาขาพอๆกับ FAT และ J&T เลยค่ะ
ก็คือขึ้นพันเหมือนกัน
ใช่มีจุดบริการมากกว่า 1,000 แห่ง
ถ้าผมเดานะ SCG อาจจะมีเครือข่ายของที่เป็น SCG เองอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะโอกาสได้ง่ายที่จะขยายไปด้วยกันคือเอา SCG Express ไปอยู่ตาม SCG ต่าง
ๆถ้าให้เรามองพอ SCG เป็นบริษัทใหญ่ที่มีหลากหลายธุรกิจในตัวเองแค่การขนส่งระหว่างบริษัทของเขาเองอะไรเงี้ย
อ๋อมีสายส่งของตัวเองอยู่แล้ว
คือเขาก็ต้องมีสายส่งของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดธุรกิจของเขาที่ค่อยๆจะพัฒนาให้เติบโต
นี่ถ้าเรามองย้อนกลับไปความเห็นของผมคืออย่าง SCG พอเขาเอาระบบของ Yamato ที่เป็นแมวดำมาใช้ก็ทำใหการขยาย SCG Express อาจจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็น movement เท่าไหร
่
ส่วนตัวจะเป็นอย่างที่แป้งบอกอย่างนึงว่าพอธุรกิจหลักของเขาจะอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์บรรจุภัณฑ
์ใช่เขามีบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง
ก็เลยอาจจะทำให้ SCG Express อาจจะยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากนะ
เขาอาจจะค่อยๆสร้างฐานลูกค้าก็ได้นะ
เป็นไปได
้เพราะว่าเหมือนตามเท่าที่เห็นเหมือนเขาจะเป็นบริการแบบพวก B2B Business to Business อะไรเงี้ย
อาจจะไม่มาโผล่ที่พวกเราใช่ไหม
เพราะว่าเราจะต้องเป็น B2C เป็น Business to Customer
หรือเป็น C2C คือเราส่งหาผู้รับด้วยกันเอง
ใช
่ก็เป็นไปได้แล้วอีกอย่างนึงคือ SCG จุดเด่นของอยู่ที่การส่งพวกห้องเย็นส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็งทั้งหลายเนี่ยซึ่งคนอื่นอาจจะยังมีข้อจำกัดแต่ SCG เนี่ยเขาชูจุดเด่นตรงนี้อยู่แล้วด้วย
ใช่เพราะมันจะมีสินค้าที่ต้องส่งด้วยการแบบต้อง เขาเรียกว่านะคือต้องไปด้วยห้องเย็นอ่ะ
ครับ
ก็เลยทำให้ SCG ก็คือครองตลาดนี้เพียงผู้เดียวป่ะตอนนี้
จริงๆรายอื่นก็มีแต่ก็ยังไม่ได้ชูออกมาเป็นจุดเด่นเท่า SCG ขณะที่แฟลตนี่ผมชอบมาก
ทำไมล่ะ
เขามีบริการรับที่บ้าน
นี่คือ
ส่วนตัว
เป็นความประทับใจส่วนตัวโอเค
ส่วนตัวเลยบอกเลยเพราะว่าอะไรอย่างที่เมื่อกี้แป้งบอกว่าสาขาเขามีพันกว่าแห่ง
อ
าจจะยังไม่เยอะแต่ที่ผมชอบคือเรียกให้เขามารับที่บ้าน
แต่ว่ามันก็ดีนะเพราะมันสะดวกเราด้วยอะเผื่อวันนั้นเราไม่สะดวกออกไปส่งหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆแหละ
ขี้เกียจตรงๆขี้เกียจ
เนี่ยเราพยายามพูดให้คุณดูดีอยู่นะคุณเมธ
คือโทรเรียกปั๊บเขามาผมตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะว่าเขายังมีค่าบริการในการมารับหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมเรียกตอนนั้นอะมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเขามารับถึงที่แล้วเขาไม่คิดค่ามารับด้วย
แล้วเราคือจ่ายแค่ค่าขนส่งอย่างเดียวหรอ
ใช่จ่ายเหมือนประหนึ่งว่าเหมือนไปที่ศูนย์เลยซึ่งเขาบอกเลยว่าคือคุยกับคนที่เขาส่งมารับอะเขาบอกเลยว่าต่อให้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน
์
มาถึงรับเป็นร้อยกล่อง
เขาก็รับเหรอ
เขาก็รับแต่จริงๆไอ้ร้อยกล่องไม่น่าแปลกใจผมเนี่ยส่งกล่องเดียว
นั่นสิทำไมเขาถึงยังมารับ
เขาก็มารับ
มันคุ้มค่าน้ำมันรถเขาหรอ
ก็เหมือนที่เราชื่อเรื่องเลยครับมันคือศึกของธุรกิจโลจิสติกส์คือเขาแข่งขันกันแล้วก็เชื่อว่าช่วงนี้แฟตก็คงต้องซับซิไดซ์ไปอ่ะก็คือรถวิ่งมารับแล้วแฟตก็จ่ายค่า
บริการรถวิ่ง
ใช่เดี๋ยวทำให้คอน sumer อย่างเราเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราก็สบายในช่วงแรกแต่พอตอนหลังเนี่ยถ้าเขาจะเก็บแล้วใช่ไหมเกิดสมมติว่ามันแพงกว่ากันสัก20บาท30บาทเราก็รู้สึกว่า
เราก็ยอมเสียได
้เหมือนเราสั่ง delivery อาหารมากินที่บ้านอ่ะ
เ
รายอมเสียค่า delivery บางทีแพงกว่าอาหารที่กินอีก
ใช่ๆบางทีมันแพงกว่าเยอะเลยนะ
แต่ว่าเรายอมเพราะว่าเราสบายกว่าไงไม่อยากอากาศร้อนไม่อยากต้องออกไป
เช่นก๋วยเตี๋ยว40ค่าส่ง50บาท
อย่างนั้นถูกใช่เลยแต่สำหรับพอพูดถึงจุดเด่นของคนของหลายๆเจ้าแล้วเนี่ยอีกเจ้านึงที่ไม่พูดถึงเลยมันก็ไม่ได้คงไปสนีไทยนี่แหละ
ได้โปรดจะทำลายน้องคือไปสนีไทยก็ของคนไทยเขาก็ดูพยายามนะ
จำโลโก้เป็นพี่หนุ่มซองบินเห็นไหมเป็นพี่หนุ่มเขาชื่อพี่หนุ่มซองบิน
ใครคือพี่หนุ่มซองบินชื่อดูเกาหลีจัง
ก็คือไอคนที่ใส่หมวกกันน็อกแดงๆอ่ะ
โอ
้มัสคอตเขาอ่ะ
โอ้โหแต่ว่าดูได้ชื่อเกาหลีแล้วนะหนุ่มซองบิน
คือซองบินนี่ตอนแรกก็คือเป็นซองจดหมายบินไปอะไรอย่างงี้เขาถ้าเกิดชื่อยังเป็นชื่อนี้อยู่นะ
นึกว่าชื่อแบบเป็นลูกครึ่งหนุ่มซองบิน
ชื่อคล้ายๆเกาหลีใช่ไหม
ชื่อเกาหลีได้อยู่นะ
ก็คือไปรษณีย์ไทยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนผมทำข่าวของไปรษณีย์ไทยมานานสมัยก่อนเขาจะอยู่ด้วยกันกับบริษัท TOT แล้วก็บริษัทกสทโทรคมนาคมหรือว่าแคทเทโลคมอ่ะ
อ๋อคือเมื่อก่อนมันเป็นองค์กรใหญ่ๆที่เขาอยู่ด้วยกันหรอ
ใช่ๆแล้วเขาก็แยกออกมาเป็น3บริษัทอย่างเงี้ยจำได้เลยตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะอยู่ไปรษณีย์ไทยสักเท่าไหร
่ทำไมอะคะ
เพราะว่าไปรษณีย์ไทยดูตอนนั้นมันคือดูล้าสมัยอะ
ในขณะที่ดูโบราณ
ใช่ในขณะที่ TOT กับแคทนี่คือคุมเน็ตเวิร์กโทรคมนาคมของประเทศออกนอกประเทศไปรษณีย์นี่คือมีคนเยอะที่สุดอ่ะเป็นหมื่นแล้วยังต้องทำหน้าที่เพราะว่าคนเป็นสายส่งไงคนแบบมันถึงหนุ่มไปรษณีย์
นึกเรานึกออก
แล้วไปรษณีย์ก็ขาดทุนทุกปี
ฮะ
ในตอนนั้น
ขาดทุนเป็นเพื่อนกับการบินไทยเหรอเดี๋ยวก็คือกลัวการบินไทยเหงา
พลาดพิงกันไม่พลาดพิง
โอเคค่ะ
ก็สาเหตุที่ไปรษณีย์ไทยขาดทุนก็เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ต้องใช้คนส่งแล้วมันก็บริหารจัดการยากพอสมควรในตอนนั้น
เพราะมันต้องใช้คนคัดแยกจดหมายใช้คนส่งใช้คนรับพัสดุข้างหน้าง
านใช้คนหมดเลยแต่ทีนี้พอผ่านมาในช่วงประมาณสัก5ปีหลังมานี่เองที่อีคอมเมิร์ซมันบูมมากๆนะใช่ไหมตั้งแต่ยุคที่แบบ Lazada พังพลู
อาลีบาบา
ในต่างประเทศอะไรก็แล้วแต
่ที่โผล่เข้ามาในไทยอ
่
ะ
ใช่อ่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บไปรษณีย์ไทยกลับมากำไรจ้า
ใช่แต่ไปรษณีย์ไทยเดี๋ยวนี้น้องดูแบบไปรษณีย์เป็นน้องโอเคค่ะเป็นน้องก็ได้เนาะพอดีไปรษณีย์ไทยเราก็รู้สึกว่าเขากลับมาพัฒนาตัวเองให้ดูแบบไม่ใช่องค์กรที่ล้าหลังเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะเขาดูมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
ต้องบอกเลยว่าจริงๆคนไปรษณีย์ไทยมี DNA ของความสู้แบบสุดใจมากเพราะเขารู้สึกว่าได้เลยในเมื่อเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเขาใช้กำลังคนในการทำงาน
แหมคุณเขาก็ต้องเรียนก่อนนี่กว่าจะเข้าทำงานไปรษณีย์ไทยได้จะต้องเรียนโรงเรียนไปรษณีย์ก่อนนะคะ
ใช่เห็นไหมก็คือเขาพอเขามีความจิตใจที่จะสู้มากเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะแบบเอ้ยพัฒนาตัวบริการของเขาสุดท้ายพอมันจังหวะเหมาะที่อีคอมเมิร์ซบูมพอดีเนี่ยไปรษณีย์ไทยคลิกกลับมากำไรและกำไรจะต่อเนื่องทุกปีและกำไรโตขึ้นทุกปีด้วยนะ
ใช่แ เราจะบอกว่ารอบที่ผ่านมานิดนึงรอบ11 11อ่ะที่เราได้ของช้าแต่คนที่สั่งของกลับไปสถานีไทย EMS อ่ะได้ของก่อนเราแบบรวดเร็วมาก
ได้ตามเวลาที่ควรได
้ได้ตามเวลาที่ควรได้พอรอบที่แล้วไปสถานีไทยเก่งมากมาวินมากไม่มีใครบ่นเลยจ้า
อันนี้ก็คืออยากจะบอกให้เห็นว่าทำไมไปสถานีไทยถึงมีแชร์ถึง 50% เนี่ยที่แป้งบอกตอนแรกก็เพราะว่าจริงๆไปมาเนี่ยไปสถานีไทยเนี่ยเน็ตเวิร์กหรือว่าโครงข่ายการขนส่งเขาแข็งแกร่งที่สุดนะ
ใช่
ขึ้นชื่อว่าไทยไงไปรษณีย์ไทยเนี่ยลงสิงถึงทุกหมู่บ้าน
ใช่เขาส่งทุกที่ทั่วไทยคือไม่ว่าจะอยู่แบบหมู่บ้านรับแลแค่ไหนเขาก็ไปส่งนะจ๊ะแต่ว่าอย่างเคอรี่ที่เราเห็นกันเยอะๆใช่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุม
แบบในแง่ว่าไม่ได้ลงไปลึกถึงสุดๆขนาดน
ั้นใช่มันอาจจะมีหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่แบบชานเมืองหรืออะไรอะไรเงี้ยค
่
ะ
อันนี้ก็คือภาพรวมของเขาเรียกว่าผู้ให้บริการโลจิสติกคร่าวๆเราเล่าให้ฟังประมาณนี้จริงๆก็ยังมีรายอื่นอีกใช่ไหมครับมีใครที่เรายังไม่ได้พูดถึง
ยังมีอีกก็ประมาณ 2-3 DHL
DHL นี่ระดับโลกนะ
ใช่มาจากฝั่งเยอรมันแต่ DHL เราจะค่อนข้างคุ้นภาพกับการขนของอันใหญ่ๆเพราะว่า DHL จะชอบขนของที่แบบเป็นหลักรถ6ล้อหรืออะไรสักอย่างที่เป็นแบบ
จะเป็นลักษณะเป็น B2B ค
ือ
หมายถึงว่ามีการส่งจากเขาอาจจะดีลกับผู้ขายโดยตรงอาจจะมาส่งหรือ B2C คือมาส่งให้เราก็จริงแต่เป็นดีลกับผู้ขายไม่ได้รับจากเราโดยตรงอะไรอย
่
าง นี้หรือว่านิ่มเอ็กซ์เพรสอ่ะ
อ๋อนิ่มซีเสงโอเคค่ะ
นิ่มซีเสงคือชื่อบริษัทใหญ่
ใหญ่ของเขาใช่
นิ่มเอ็กซ์เพรสเขาก็จะ
เป็น local business ที่แข็งแกร่ง
ที่ยังภาคเหนือ
ใช่แต่ว่าเขาก็ยังอยู่นะเก่งมากเลยอ่ะ
เราเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะขยายกันต่อไป
ก็เป็นธุรกิจอีกอันนึงที่น่าจับตามองว่าโอ้ยเป็น local business ที่เติบโตยังได้เรื่อยๆยังไม่โดนกลืน
ในภาพรวมแล้วโลจิสติกแป้งมองว่าไงบ้างครับ
ในภาพรวมแล้วเหรอเรามองว่ามันเป็นการแข่งขันที่โหดมากเพราะว่าอีคอมเมิร์ซมันค่อนข้างครอบคลุมแบบแทบทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราแล้วเดี๋ยวนี
้
ก็นอกจาก Shopee Lazada ก็มีแม่ค้าที่เปิดขายของเองใน IG ใน Facebook หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เวลาเราแบบซื้อของเข้าบ้านแล้วเราขี้เกียจออกไปข้างนอกอ่ะมันมี Top Deli นะ
ก็คือมีบริการในสัตว์อย่าง delivery
ใช่คือ delivery มันแทบจะครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตของเราอะเราก็คิดว่าโลจิสติกแล้วซึ่งตอนนี้ไม่มีแค่6เจ้าเองนะที่เป็นแบบผู้เล่นหลัก
ที่เราเห็นกันบ่อยๆ
อ่ะใช่เราก็รู้สึกว่าโหมันยังมีช่องว่างให้แบบมีคนเข้ามาม
ูลค่าตลาดระดับนี้นะ 50,000 ล้านอย่างเงี้ย
ใช่มันก็เป็นบ่อปลาทองบ่อเงินบ่อทองที่ทุกคนแบบเฮ้ยก็น่าสนใจถ้าคนมีทุนแบบบริษัทใหญ่
ๆก็ดูง่ายๆอย่างแฟดมาเปิดมาสัก2ปีอ่ะ JNT เพิ่งมา
ใช่
แปลว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่าง
ที่ประเทศไทยกับอีคอมเมิร์ซนี้ใช่
ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจับตามองกันให้ดีครับเชื่อว่ามันน่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นยิ่งแข่งขันมากเท่าไหร่ผู้บริโภคอย่างเราก็
จะยังได้ประโยชน์
ได้ประโยชน
์เพราะว่าเขาก็จะลดนู่นนี่นั่นให้เรา
ใช่ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ายังไงเดี๋ยวไว้ผมกับแป้งมาเล่าให้ฟังใหม
่เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันใหม่นะคะ
ครับผมสำหรับตอนนี้เราก็ต้อง
ลาก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ